hos itaque homines dilectissimi, per omnia execrabiles atque pestiferos, quos aliaurum regionum perturbatio nobis intulit crebriores, ab amicitia vestra penitus abdicate. Vosque precipue, mulieres, Atalium notitia et colloquius abstinete. Ne dum fabulosis narrationibus incautus delectator auditus, in diaboli laqueos incidatis, qui sciens quod primum virum mulieris ore seduxerit, perque femineam crudelitatem omnes homines a paradisi felicitate deiecerit, vestro nunc quoque sexui, securiori insidiatur astutia, ut eas quas sibi potuerit per ministro sue falsitatis illicere, et fides poliet, et pudore. Illud quoque vos dilectissimi obsequans moneo, ut si cui vestrum inoturit, ubi habitent, ubi doceant, quos frequentent, et in quorum societate requiescant, nostre solicitudini fideliter indicetis, quia parum prodest uniquique quod protegente spiritu Dei ab istis ipse non capitur, si, cum alios capi intelligit non movetur. Contra comunes hostes pro salute comuni una omnium debet esse vigilantia. Ne de alicuius membri vulnere etiam alia possint membra corrumpi. Et qui tales non prodendos putant, in judicio Christi inveniantur rei, de silentio, etiam si non contaminantur adsent.